Η πολιορκία της μονευασίας. Φτάνοντας στη μονευασιά, ο επισκέπτης εύκολα κατανοεί γιατί το κάστρο αυτό υπήρξε τόσο σημαντικό κατά τη διάρκεια της ιστορίας του. Βρίσκεται σε εξαιρετική στρατηγική θέση στα νότια της Πελοποννήσου, με ισχυρή φυσική οχύρωση και δύσκολη πρόσβαση από τη στεριά. Η πρώτη φάση της οχύρωσης όπως την γνωρίζουμε σήμερα έγινε από τους Βενετούς. Καθώς το κάστρο άλλαζε συχνά χέρια, οι Οθωμανοί ανακατασκεύασαν την οχύρωση. Μετά την έκρηξη της Επανάστασης το 1821 ήταν το πρώτο σημαντικό κάστρο που κατόρθωσαν να καταλάβουν οι Έλληνες ύστερα από μακρά πολιορκία. Η πολιορκία αυτή κράτησε από τα τέλη Μαρτίου μέχρι τις 23 Ιουλίου του 1821. Συμμετείχαν σε αυτή οι Μανιάτες, Τσάκονες και Ντόπιοι με επικεφαλής τον Γεώργιο Μιχαλάκη και τον Νικόλαο Ντρίβα. Στο κάστρο ζούσαν περίπου 4.500 άτομα, όλοι Οθωμανοί, οι οποίοι, αφού πρώτα γκρέμισαν τη γέφυρα που συνέδεε το κάστρο με την ενδοχώρα, κλείστηκαν μέσα από το τείχος. Και οι δύο πλευρές ήξεραν ότι λόγω της οχύρωσης του κάστρου, ο μόνος τρόπος να καταληφθεί η μονευασιά ήταν η πολιορκία. Οι μεν Έλληνες ήλπιζαν να εξαντλήσουν τους πολιορκημένους. Οι Τούρκοι ήλπιζαν σε εξωτερική βοήθεια. Τα ελληνικά σώματα απέκλεισαν με επιτυχία το κάστρο από τη στεριά, αλλά κρίσιμος ήταν και ο ρόλος του ναυτικού στην τελική νίκη. Στις 3 Απριλίου, οι Σπετσιώτες μπήκαν στην Επανάσταση. Αμέσως μετά, στις 5 Απριλίου, έφτασαν στη Μονεβασιά 10 σπετσιώτικα πλοία με αρχηγό τον Γεώργιο Πάνου και άρχισε και ο αποθαλάσσης αποκλεισμός. Παρόλες τις ελλείψεις στο εσωτερικό του κάστρου, οι Τούρκοι δεν παραδίδονταν. Η πολιορκία τραβούσε σε διάρκεια. Αρχές Μαΐου, οι πολιορκητές ενισχύθηκαν από μανιάτικα σώματα και 2 υδραϊκά πλοία. Από την πλευρά τους, οι πολιορκημένοι λάμβαναν μηνύματα για σχέδια των Τούρκων να τους βοηθήσουν, εξαπολύοντας αντεπίθεση. Υπό την πίεση της έλλειψης τροφίμων, άρχισαν να σχεδιάζουν εξόρμηση. Έτσι, την 1η Ιουνίου, περίπου 170 Τούρκοι επιβιβάστηκαν σε μια γολέτα και ένα τρεχαντήρι για να ευνηδιάσουν τους Έλληνες. Έγιναν όμως αντιληπτοί. Τα 2 πλοία τους πυρπολήθηκαν και όσοι διασώθηκαν παραδόθηκαν στους Έλληνες. Η αποτυχία της εξόδου έσβησε και τις τελευταίες ελπίδες για τους Τούρκους της Μονεβασιάς. Η πίεση από την έλλειψη τροφής και νερού γινόταν όλο και πιο πιεστική και οι συγκρούσεις στο εσωτερικό όλο και πιο έντονες. Ως αποτέλεσμα, οι αγάδες κατέφυγαν ακόμα πιο ψηλά, στην ακρόπολη του κάστρου, με όσα τρόφιμα μπορούσαν, αφήνοντας τους υπόλοιπους κατοίκους με ελάχιστα εφόδια. Οι υπόλοιποι κάτοικοι, σε εξαθλειωμένη πλέον κατάσταση, έστειλαν απεσταλμένους τους Έλληνες πολιορκητές για να διαπραγματευτούν την παράδοση της μονευμασιάς. Από ελληνικής πλευράς, τις διαπραγματεύσεις ανέλαβε ο Αλέξανδρος Καντακουζινός, εκπρόσωπος του Αλέξανδρου Υψηλάντη. Οι Έλληνες, για να αυξήσουν ακόμα περισσότερο την πίεση, κατέλαβαν τον πύργο της γέφυρας και εξορμούσαν μέχρι τα τείχη. Το φρούριο παραδόθηκε τελικά στις 23 Ιουλίου με όλα τα όπλα και πυρομαχικά των πολιορκημένων. Σύμφωνα με τους όρους της παράδοσης, οι πολιορκημένοι επιβιβάστηκαν σε πλοία με προορισμό τη Μικρά Ασία. Η πτώση της μονευμασιάς σήμανε την πρώτη κατάληψη σημαντικού κάστρου από τα ελληνικά στρατεύματα και τόνωσε το ηθικό των αγωνιστών. Παρ' όλα αυτά, αμέσως μετά τη νίκη, δεν έλειψαν οι εσωτερικές συγκρούσεις. Οι Τσάκονες ήταν δυσαρεστημένοι γιατί δεν έλαβαν μέρος από τα Λάφυρα. Έτσι, εγκατέλειψαν τη Μονεβασιά για να λάβουν μέρος στην πολιορκία της Τριπολιτσάς, από την οποία ήλπιζαν να αποκομίσουν περισσότερα. Τότε, την φρουραρχία της Μονεβασιάς ανέλαβε ο Τζανετάκης Γρηγοράκης. Το κάστρο έμεινε στα χέρια των Ελλήνων καθ' όλη τη διάρκεια της Επανάστασης. Όμως δυστυχώς υπήρξε πεδίο συγκρούσεων κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Παρόλο που ο πληθυσμός του κάστρου ενισχύθηκε από ντόπιους, Κρήτες και ψαριανούς πρόσφυγες, ποτέ δεν έφτασε στον πληθυσμό και την άνθηση που είχε πριν την Επανάσταση. Το κάστρο της Μονεμβασίας, αν και δημοφιλής τουριστικός προορισμός, έχει κρατήσει τον παραδοσιακό του χαρακτήρα. Κάνοντας μια βόλτα στα ασθενά σοκάκια του κάστρου, εύκολα έχει κανείς την αίσθηση ότι κάνει ένα ταξίδι στο παρελθόν για να συναντήσει τους Βενετούς, Τούρκους και Έλληνες κατοίκους του.